Dobrý den, já vás vítám z brněnského studia Vokál. Moje jméno je Markéta Braunová a v Hnutí Duha pracuju už 6 let. Proti mě tady sedí Anna Kárníková, naše paní ředitelka, kterou jste zvyklí vídat na té mojí židli, ale Anna se teď chystá na svoji další roli, jinou životní roli. A jaká to bude?
Bude to role mateřská, ale těším se moc, že i během, doufám, někde uspávání a tak budu poslouchat dál podcasty na koberečku.
No, tak to nás moc těší. Určitě plánujeme další témata a další rozhovory s našimi kolegy, kolegyněmi, no možná jako s dalšími lidmi, kteří jsou součástí celého toho hnutí, a tím nemusím jenom Hnutí Duha. A budeme tě moc rádi dělat společnost i během uspávání nebo chození jde po parku. Tak si to představuju s tím nosítkem, že jako chodíš a máš ty sluchátka.
Taky si to tak představuju, jo, ale vůbec vlastně nevím, do čeho jdu.
Dáme vědět, pozveme si tě potom na nějaký další rozhovor, jak to vlastně dopadlo. Já jsem se chtěla zeptat, co tě do Hnutí Duha přivedlo. Já vím, že jsi pracovala v jiných pozicích nebo v jiných i mimo neziskový sektor, tak jak jsi dostala k nám? Mm-hmm.
Já jsem dělala ve státní správě, ještě předtím jsem dělala chvíli v nadačním sektoru a pak jsem byla ve státní správě, kde jsem měla na starosti agendu udržitelného rozvoje, ale státní správa je hodně speciální místo, který opravdu dokáže z člověka hodně vysát energii. Tam i ty nejmenší změny musí člověk tlačit neuvěřitelně do kopce. A takže jsem asi po 3,5 letech si řekla, že moje tělo taky začalo protestovat, takový klasický jako blížící se burnout syndrom. Takže jsem se rozhodla, že potřebuju změnit vlastně práci. Chtěla jsem zůstat v tom oboru, ale chtěla jsem ideálně pracovat s lidmi, co jim jde o to samé. To znamená měnit věci, přemýšlet o tom, jak se dají věci dělat lépe, dobře komunikovat, a rozhodla jsem se pro neziskový sektor. Takže takhle jsem se dostala do nezisku a díky bohu taky do Hnutí Duha.
Já vím, že už jsou to vlastně 4 roky, nebo necelé 4 roky, tak kdybys to měla zhodnotit, jaký to byly 4 roky?
Byly to hodně intenzivní 4 roky, protože si představ, že nastoupíš do vedení poměrně velké organizace a pak přijde COVID. A všichni úplně říkají, že Kriste, co to je, jak dlouho to bude trvat, co to bude pro nás znamenat. Vzpomínám si, jak jsme prostě všichni strašně řešili úplně jako základní věci. Kolegové, kolegyně s dětmi prostě, co budou dělat s dětmi, když jsou zavřené školy, jak se postaráme o naše rodiče, prarodiče prostě. Takže to bylo, myslím, pro všechny lidi v organizacích hodně náročný čas. A taky nás to hodně změnilo. Myslím si, že to, jak fungujeme teď, kolik času trávíme v onlineu, že to byly nějaké změny v něčem už nevratné, to, co přinesl COVID. Ale vidím v tom i pozitiva. No a pak přišla vlastně před rokem a půl, velká energetická krize, která taky samozřejmě proměnila naše fungování, protože Hnutí Duha, polovina z naší expertízy je právě v oblasti energetiky. Takže jsme za ty 4 roky, co jsem ředitelovala, měli opravdu málo klidu a museli jsme se hodněkrát proměnit.
A dokáže říct jednu věc, která třeba pro tebe byla jako osobně nejtěžší v té manažerské pozici nebo v té vedoucí pozici?
Nejtěžší? Nejsem si úplně jistá, jestli bych byla schopná jako vyjmenovat jednu věc, ale myslím si, že právě jako dlouhodobě sledovat potřeby lidí v organizaci a ladit je s nějakýma možnostma, který jako neziskovka máme, který vždycky jsou trošku omezený, tak to je taková jakoby podle mě věc. A je to třeba otázka, co se týká platů, nastavení v nezisku a tak. Takže za mě bylo vždycky důležitý udržovat jako otevřený komunikační kanál vůči organizaci. A myslím si, že to jsou přesně takový ty klasický momenty všech lídryň a lídrů, že prostě občas je potřeba se postavit před lidi a přijít s nějakou nepříjemnou novinkou.
Mm-hmm. Já nevím, jestli to naši posluchači nebo diváci ví, ale máme hlavní kancelář v Brně a ty jsi z Prahy a vlastně funguješ i z Prahy. Bylo třeba i tohle pro tebe náročný komunikovat nějaké naše možnosti nebo možnosti toho vedení, když jsi měla třeba 30 lidí z té organizace vlastně v Brně a v tom nejtěžším lockdownu se nemohlo ani přes okresy, i když samozřejmě se mohlo vlastně za prací, ale tak snažili jsme se nejvíc věcí řešit onlineu.
Tak mě ještě ten úplně první lockdown někdy v březnu 2020, to muselo být, mě chytl v Orlických horách na chatě. A hrozně jsme řešili, jak to...
Jste připojení, dobré.
Nakonec jsme si tam přes data zvládli udělat připojení, takže já jsem vlastně úřadovala z Orlických hor. A myslím, že každý z nás se tak různě zasekl v různých místech po celé republice. A na tom jsme si podle mě ověřili, že jsme vlastně schopni... že máme takovou vnitřní kulturu jako organizace, že máme natolik jakoby důvěru v sebe navzájem, že opravdu můžeme fungovat takhle na dálku. Ale pak je tam prostě ta otázka, to vím, že hodně lidí, co vedou organizace, řešili, je otázka, jak nestratit jako kontakt s tou lidskou stránkou, protože v Hnutí Duha nejsme jenom skupina lidí, co si každý dělá něco na svém, ale myslím, že jsme taky skupina lidí, co potřebují jako cítit, že společně na něčem děláme a vzniká tam řada přátelství, má to prostě jakoby silný lidský rozměr. Takže jak v tomhle, když najednou vidíte všechny jenom prostě ve 20 malých okýnkách, tak jak tam jako udržet to, že třeba víme, jak se kdo má, že se navzájem podpoříme. Tak toto byla velká výzva.
No a když opustíme už tu minulost, která byla pro nás těžká, ale zvládli jsme ji tak nejlíp, jak jsme uměli, tak na co se těšíš do budoucna? Co nás třeba jako organizace čeká, nebo co tam vidíš jako nějaké milníky?
No tak já vidím, že ty zlomy, co nastávají, tak celá řada z nich vlastně nám jdou naproti. Mm-hmm. A to mi přijde, to znamená, jsou to v něčem prostě jsou to příležitosti, na které jsme třeba hrozně dlouho čekali, že jo? My jsme dneska už nikdo nebude asi tvrdit, že klimatická změna neexistuje, spíš se budeme asi přít o to, jak ji řešit a kdo za to má zaplatit a kdo má nést náklady. Takže mám pocit, že to, jak se společnost vyvinula třeba v posledních 5 letech, tak do nějaké míry usnadňuje život ekologickým organizacím. Zároveň ale některá ta řešení, která nabízíme, tak musíme nově promýšlet, protože se prostě ukazuje, že nevím, například taková elektromobilita, tak když prostě nahradíme auta na fosilní pohon elektromobily, tak možná se úplně nedostaneme do té budoucnosti, kam chceme, z různých důvodů. Takže za mě to je i nějaká výzva pro naší imaginaci a přicházet s tím, jestli ta řešení, která v téhle té době, která se hrozně posunula, nabízíme, jestli jdou vlastně dostatečně jako vizionářsky dopředu. A Hnutí Duha byla vždycky vizionářská organizace, takže za mě je ta otázka, pokud se kolem nás svět změnil, jak radikální, to znamená ke kořenům jdoucí návrhy řešení vlastně máme předkládat.
Aničko, co ti přijde jako největší teď úkol nebo nějaký milník, před kterým Hnutí Duha stojí? Máš pocit, že už jako jsme tam skoro a kdyby jsme to překonali, tak by to opravdu jako byla velká věc, velký úspěch, měla by si z toho obrovskou radost.
Tak za mě to je určitě vlastně podchytit ten potenciál, co se teďka nabízí pro změny v energetice. Protože to, že tak letěly ceny elektřiny a plynu nahoru, znamená, že přesně najednou jsme přestali tady do nekonečna debatovat, jestli obnovitelné zdroje jsou dobré nebo špatné a lidi ta řešení vyhledávají. Je tu ohromný zájem o obnovitelné zdroje. Bohužel nejsou vždycky finančně dostupné, takže jedna z věcí, na kterou se díváme, je, jak tahle řešení, která dlouhodobě člověku zlevní život, tak jak je dostat k co největší skupině lidí, aby opravdu z toho benefitovali všichni. Ale druhá věc je taky, že tady probíhá taková ještě poměrně tichá revoluce v energetice, kdy doteď vlastně jsme využívali většinou služeb energetických gigantů, ale teďka se nově otvírá možnost vlastně vyrábět si vlastní elektřinu, ale také ji sdílet. A to může vypadat na první pohled poměrně banálně, ale reálně to úplně mění mocenskou dynamiku v tom sektoru. A je taky vidět na velkých hráčích, že cítí, že tohle to bude velká změna a snaží se jí do nějaké míry zbrzdit. Takže to, jestli se nám v Hnutí Duha podaří nakonec prosadit, že energetika má být demokratičtější, že lidi si můžou elektřinu vyrábět, sdílet, Tak pokud by se nám tohle povedlo, tak za mě by to byl ohromný posun.
A co by si to za tebe s tou změnou myšlení, podobně jak jsem mluvila s tou elektromobilitou, jestli je to jeden z těch případů, kdy na něco, co nějak fungovalo, se vlastně máme teď zastavit a zkusit se na to podívat vlastně úplně nějak jinak, bez předsudků, bez toho, co tam máme vlastně zajetého.
Určitě, protože my jsme pořád podle mě závislí nějak mentálně na představě velkých zdrojů, že potřebujeme prostě pár těch velkých elektráren a můžeme se hádat, jestli mají být atomové, plynové nebo uhelné. Ale tady se opravdu bavíme o jako proměně celkového vzorce. A netýká se to jenom, jestli vyrábím a sdílím elektřinu, ale například i toho, jak spotřebovávám elektřinu, protože my víme, že se energetika vyvíjí taky směrem k tomu, že budeme muset jako lépe reagovat na to, kdy třeba je elektřina drahá a kdy ne. A vzniká vlastně celé velké odvětví, které pomáhá třeba regulovat to, kdy využívám elektřinu. Takže teďka je to tak, že zapnu pračku, je to jedno kdy, ale do budoucna pravděpodobně budu chtít zapnout pračku, nebo respektive asi možná nějaký IT systém za mě vyhodnotí, kdy se zapne pračka s ohledem na to, kdy třeba bude zrovna dostupná levná energie z obnovitelných zdrojů. Takže myslím, že to reálně zasáhne naši každodennost a to, jak uvažujeme o dostupnosti energií, o využívání energií.
Což mi ale mimochodem jako připadá, že už se děje, protože přesně jak jsi říkala, ty obnovitelné zdroje se stávají čím dál tím populárnější. I lidi, co k tomu třeba byli skeptičtí, tak si to vyhodnotili, že se jim to vlastně vyplatí jako finančně a ten environmentální, ta linka vlastně té ekologie je tam jako až pro ně druhotná. Tak naopak se teď setkávám velice často s tím, že právě lidi mají aplikace a sledují, jak mají nabité baterky a podle toho perou, vaří, pouští troubu a tak. Takže možná už se to děje z vrchu, od těch neziskových organizací nějaký tlak, i ze spodu ten tlak a vlastně třeba se to někdy potká někde v tom novém odvětví, které jsem třeba opisovala.
To je zajímavé. Já jsem třeba na takové lidi zatím ještě moc nenarazila, ale předpokládám vždycky, když je nějaká inovace, tak tam máme vlastně ty takzvané early adopters, to jsou ty lidi, testery, kteří úplně prostě jsou do každého, jako do každé vychytávky prostě nadšený. Tak věřím, že se to postupně šíří a že to do budoucna bude něco, co bude běžný úplně v každé domácnosti.
Tak jo, tak já moc děkuju za tvůj čas a ať už jste fanoušci, faninky aplikací na kontrolování nabitých baterek nebo je to pro vás něco úplně nového, tak určitě doporučuji nás sledovat dál. Naše starší díly epizody najdete buď na YouTube, pokud je chcete s videem, anebo k poslechu v Apple Podcasts, v podcasty.cz, na Spotify a dalších platformách. Děkuju, moje jméno je Markéta Braunová, se mnou byla Anička Kárníková a mějte se hezky.